Okei, aloitetaan kolmas viikko. Yhden demot on palautettu ja toiset on ihan tässä kinthaalla, että pitää palauttaa. Onko paikalla oli josta monta, joilla ei ole onnistunut tämä palautus, kun tämä on vähän surullinen tilasto, että siellä on 230, tuo 306 on niinku semmoisia, jotka on laittanut nimensä korppi ja osaa ottanut pois. Mutta 230 on edelleen niinku kurssilla korpin mukaan ihmisiä mukana ja 169 on niitä ekan demon palauttaneita. Eikä niistä ainakaan kaikki tehtävät ollut niin vaikeita, että sen takia olisi loppunut. Vähän kaikkien osalla surullista tämä, että lähes puolet tuosta. Paljonko on aloittanut, niin on palauttanut noita demoja. Jos teillä jostakin syystä epäonnistuu se, että teille ei tule korppia eikä sinne listaan niitä, niin ottakaa yhteyttä ja kertokaa, että mikä meni pieleen, niin koitetaan katsoa, että ei jää niin kuin teknisen syytten takia palauttamatta. Kokeillaan tätä. Mä laitoin Google. Hetkinen, voiko se taisi toimia? Google Chromeen tähän, että onko tämä hyvempi selain vai ei, että miten tämän kanssa pärjätään. Eli nyt tällä viikolla olisi tarkoitus käsitellä tämmöisiä aiheita, kun mä joudun taas muuten ton unohi, että tuo ei pelitä. Eli tällä viikolla oli tarkoitus käsitellä tämmöisiä aiheita kuin aliohmat ja muuttujat, mitä aloitettiin jo viime viikolla kovasti. Ja otetaan siihen kaveriksi vielä sitten tämä työkalu, millä meidän on kivempi kirjoittaa tätä Javaa, eli Eclipse. Ja voitaisiin vähän katsoa, missä me täällä maailmankaikkeudessa, minkä mä sen ekalla puin teille jaan, niin missä me ollaan nyt liikuttu. Elikkä mehän lähdettiin tutkailemaan ohjelmointia, ja jotta me voitaisiin sille koneelle jotain sanoa, niin me tarvitaan kieli, ja me nyt valkattiin tänne Javaa lievästi perustelusta syystä. Toki maailmassa on tukku muitakin kieliä, ja siitä ei saa muuta kuin riida aikaiseksi tappelemalla siitä, että mikä on se oikea kieli käyttää. No, mitäs me tästä Javasta ollaan toiseksi opittu, niin me ei hirveästi olla vielä sitä opittu, me ollaan opittu yksi kontrollirakenne, eli semmoinen, että me tehdään peräkkäin asioita. Mutta sitten näitä kontrollirakenteita on paljon muita, mitä ei ole vielä ollenkaan otettu, eli ehtolauseet ja silmukat ja niin edespäin. Mutta sitten me otettiin tämmöinen käsite kuin aliohjelmat, joista monissa kielissä käytetään nimeä funktiot. Mutta mä haluaisin vielä kuitenkin niitä, mitä me ollaan tehty, niin käyttää niistä nimeä aliohjelma, koska musta tuo funktio sisältää vähän toisenlaista toimintaa, mutta joissakin kielissä niin kun funktiosana tarkoittaa kaikenlaisia aliohjelmia. Ja joissakin kielissä ne on hyvin tarkasti erotettu, että minkälainen aliohjelma on mitäkin. No sitten, että sillä aliohjelmalla voi tehdä yhtään mitään, niin sille on syytä kertoa, että nyt tuommoisella tiedolla tee jotakin. Esimerkiksi lumiukolle sanottiin, että piirrä itsesi tuohon ikkunaan ja tuohon kohtaan. Eli meidän pitää viedä jotakin tietoa sille aliohjelmalle ja sitä me sanotaan parametreiksi. Ja käytännössä ne parametrit on sen aliohjelman omia muuttujia. Eli ton verran me ollaan tuolta laajalta käyty läpi. Sitten lievästihän me on jouduttu tässä törmäämään tätä tehdessä syntaksiin, eli me ei saa ihan miten tahansa kirjoittaa sitä Javaa, niin kuin me ei saa tietysti mitään muutakaan kirjoittaa ihan miten tahansa. Oikeassa luonnollisessa kielessä tämä syntaksi on aika paljon vapaampaa, että suomen kielihan on sille aika kiva kieli, että sanajärjestyskään ei ole kovin tarkka. Saksassa esimerkiksi sanajärjestyksessä on huomattavasti enempi vaatimuksia kuin Suomessa. Mutta jos te pistätte vaan sanoja ihan mielivaltaisesti peräkkäin, ilman mitään tolkkua, niin siitä ei tule mitään järjellistä edes suomen kielellä. Eli sen takia meidän pikkasen pitäisi miettiä tuotakin tänään, että mitä tuo syntaksi tarkoittaa. No sitten näihin muuttujiin liittyen tulee kahden sorttisia muuttujia, rehellisiä muuttujia, niin kuin me ollaan tähän asti opittu, joku X, jolla on selkeä joku arvo. Ja sitten tulee tämmöinen asia kuin osoittimet kautta referenssit. Javassa niiden nimi on viitteet, eli referenssi. Jossain muissa kielissä niiden nimi on osoittimet. Javaa kehuttiin, että se on parempi kieli kuin C sen takia, että siinä ei ole osoittimia. No okei, jos samalle asialle annetaan toinen nimi, niin voihan se tietysti sanoa, että se on parempi kuin sitä ei ole siellä. Ihan näin yksinkertaista se ei ole, että C:n osoittimella ja Javan viitteellä on pikkuriikkinen ero, mihinkä tullaan myöhemmin, ja se on oleellinen pointti, että siinä mielessä se melkein voi sanoa, että Javassa ei ole osoittimia, mutta kyllä siellä joka tapauksessa ne on. Hyvin helposti saatte aikaiseksi Java-ohjelmakaan sanoa null pointer reference. Oikein se pointer tulee siinä. No sitten, että me ollaan saatu esimerkiksi piirrettyä se lumiukko sinne ruutuun, niin me ollaan tehty sinne ikkunaolio, luotu new window, eli siinä me ollaan jo törmätty olioihin, ja sille oliolle on pystytty sanomaan jotakin, eli sille oliolle on sanottu vaikka, että lisää viiva, silloin me ollaan kutsuttu sen olion metodia, joka itse asiassa on vaan tietyssä mielessä yhden sorttinen aliohjelma. Se vaan, okei, sikäli sanoin äsken tuolla funktion kohdalla huonosti, että perus Java-kirjallisuudessa oikeastaan aina kaikkia aliohjelmia nimitellään metodeiksi. Mutta mä varaisin sen metodin vaan siihen käyttöön, että silloin kun on kyseessä aliohjelman joku oma temppu, niin silloin mä käyttäisin nimeä metodi. Ja silloin kun me sanottiin siellä, että new window, niin silloin me itse asiassa ollaan kutsuttu sen ikkunaluokan muodostajaa. Ja hyvin nopeasti vilastiin merkkijonoa viime luennon lopuksi, mutta ei vielä kovin vakavasti. Eli suurin piirtein tuommoinen osa tästä maailmankaikkeudesta me nyt ollaan menty läpi. Suunnittelua ollaan sen verran hipastu, että ei tästä ohjelmoinnista tule mitään ilman suunnittelua. Ja sen moni huomasi esimerkiksi tehdessään sitä demotehtävää, kun piti piirtää vaikka niitä portaita. Et se tehtävä helpotti hirveästi, kun sen edes paperille piirti ne portaat ja laittoi ne koordinaatit itse siihen ylös. Että sai itsellänsä täysin selväksi siitä, että mitä on tekemässä. Ja sanotaanko se sitten algoritmisesti vai miten, niin se on sitten makuasia. Mä en näitä algoritmeja tee niin eksaktisi kuin joissakin paikoissa tehdään, että tehdään ihan omaa kielisille, me näitä algoritmeja kuvataan, mutta mä oon vähän henkkohtaisesti tullut siihen tulokseen, että miksi sille tekemään kieli, koska meillä on jo olemassa se kieli. Että tärkeää on se, että mitä me ollaan tekemässä, niin kyettäisiin sanomaan edes omalla äidinkielellä se algoritmi siitä, mutta en mä siihen aina sellaista tiukkaa syntaksia. Mutta lähdetään noiden asioiden kimpussa pyörimään nyt lisää. Onko kysyttävää? Katsotaan ekaksi pikkasen sitä syntaksia, kun mulla nyt sattuu tuossa olemaan auki esimerkiksi tuo esimerkki kipaalle tuosta, että jos me halutaan vaikkapa nyt tehdä joku, tämä on siellä Music-kirjaston wiki-sivulla tämä sama esimerkki, eli jos mä haluan soittaa vaikkapa tämän Beatlesin biisin, niin silloinhan se alkaa meillä tuolla nuottiavaimella tuolla tavalla, eli että mä saan sen soitettua, niin mun pitäisi luoda se uusi midi-playeri, mutta nyt että tässä on sen verran kurjat nuotit, että näitä on niin kuin kaksi yhtä aikaa soivaa osaa siinä, jotka voi olla samaa instrumenttia tai eri instrumenttia. Sitten mun pitää heti sanoa, että mä tiedän musiikista sen verran, että pianossa on mustia ja valkoisia nappuloita, ja niitä mustat ei ole lakua eikä niitä saa syödä, että mulla on siihen lähinnä matemaattinen suhtautuminen tähän, mutta ne, jotka osaa, niin voi korjata. Okei, eli se MIDI player ei enää meillä riitä, jos me halutaan soittaa sinne yhtä aikaa, ja sitä varten sinne tehtiin tuommoinen puskurointu MIDI player, mikä tarkoittaa sitä, että se voidaan niin kuin pistää se soitto sinne jo valmiiksi, ja voidaan pistää toiselle kanavallekin soitto valmiiksi, ja sitten vasta lopuksi täällä sanoo, että nyt rupeaa soittamaan se, niin sillä tavalla saadaan tämä yhtäaikainen soitto sinne. Koska muutenhan siinä kävisi sillä tavalla, että jos pistetään se yksi soimaan, niin se soi siinä ja vasta kun se lopettaa, niin sitten päästäisiin pistää se toinen kanava. Siksi me ei luodakaan tällä kertaa niin sitä midi-playeria, vaan me luodaan nyt tämmöinen puskuroitu midi-player, ja sen takia se on kakkonen, että vähän parannettiin sitä yhtäaikaista soimista, että se ei siinä enää temppuile. Eli tässä me ollaan luotu uusi olio, kutsuttu se olion muodostajaa, ja sitten tässä me esimerkiksi ollaan sanottu sille oliolle, että nyt se muuttuu puhelijaksi, eli tässä samalla kun tämä soi, niin samalla se sitten tulostaa tuohon ruutuun sen, että mitä se teki mennessään. Ja jos se halutaan soittaa nopeammin, niin me voidaan sanoa sille vaikkapa, että käytetään missä on ins-nappula, mä painoin vahingossa sitä. Käytetään isompaa tempoa siinä ja niin edespäin. No sit kun mä lähden kirjoittamaan vaikka ekaa riviä tuosta, niin katsotaan, että mikä nuotti siinä. No ensinnäkään se ei ole koko... Mikä tämä yksi väli tässä on? Onko tämä tahti vai mikä tämä? Sanokaa nyt mulle nämä oikeat nimet. Mikä tämä tolppien väli? Tahti. Eli tämä ei ala kokonaisella tahdilla. Eli siihen tulee meille nyt sitten vain kaksi nuottia. Tuolta luetaan, että F ja E. Ja tässä on nyt yksi esimerkki syntaksista. Eli tuolle playlle meidän pitää jollakin tavalla pystyä sanomaan se, että mitä se soittelee. Ja sehän ei voi olla ihan mitä tahansa sinne lätkiin, että ei siitä tule mitään tolkullista, jos sinne kirjoittaa kissa. Eli me tarvitaan siinä joku syntaksi. Ja tässä nyt on esimerkki syntaksista, mikä me päätettiin. Eli silloin kun tätä kirjastoa tehtiin, niin me päätettiin, että tässä on tämmöinen syntaksi. Sitten huomattiin jälkeenpäin, että olisi ollut olemassa valmiiksi tämmöinen ABC-syntaksi nuottien merkkaamiselle, missä vähän samalla tavalla sanotaan, mutta vähän eri tavalla. No niin, tähän asti me ollaan opittu, että siinä playssä sanotaan vaan, että numlokin on joku laittanut päälle näköjään. Et soita nuo nuotit. Mutta nyt me halutaan sanoa siinä, että soitetaan nimenomaan tämän midin nelosoktaavilta. Eli käytännössä liittyy tuohon meidän, mikä tämä avaimen nimi on? Mutta mikä avain tämä on? G-avain. Eli tuohon G-avaimeen liittyy, että mikä sanoo, että me mennään suurin piirtein siinä midin nelosoktaavissa. Eli sen takia meidän pitäisi päästä siihen sanomaan, että nelosesta. Ja kun katsotte tuon plain syntaksia, niin hetkinen, niin joo, tossa. Eli näette, että tuon plain syntaksi on semmoinen, että sille pitää ensimmäisenä antaa se kanavan indeksi, sitten pitää antaa se soitettava nuotit, sitten pitäisi antaa sen nuotin oletuspituus ja sitten se oktaavi. Eli nyt mä haluaisin sinne nimenomaan päästä sanomaan sen, että se soitetaan sieltä midin nelosoktaavista. Mutta tämä ei onnistu, koska se ensiksi siellä pitäisi olla se nuotin kesto. Ja sen takia mun pitäisi kirjoittaa täällä joka kohtaan nyt 0,25. Eli jos me halutaan, että sen perusnuotti on neljäsosa nuotti, eli tuo 0,25 tarkoittaa, että se on sen nuotin pituudesta se neljäsosa. Niin. Sitten kertaan ensin. Niin, pitäisi kirjoittaa tuolla tavalla. No, siitä tulee aika työlästä kirjoitettavaa, että jos mun pitää kirjoittaa aina tuonne tuo 0,25, niin sen takia mä teen tämän apumuuttujan double T on 0,25 ja sanon sitten, että soikoi nyt jokainen nuotti tuon verran aikaa. Ja nyt aina tämä eka rivi sieltä nelosoktaavista ja sitten tämä toisen avaimen nimi on, mikä tämä on? En minä tiedä. Eli sitten tuo F-avain, niin se tuossa sanoo suurin piirtein, että me mennään nyt tuolta kolmosoktaavilta ja soitellaan se nyt vaikka ykköskanavaan. Ja te voitte pistää näitä yhtäaikaisia kanavia tähän aika kuinka paljon. Että jos teillä olisi semmoinen nuotti, missä siinä on neljä instrumenttia, niin sen kun laitatte sitten neljä alekkain. No niin, sitten lähdetään lätkimään, että tältä ekalta kanavalta F ja E, ja molemmat on niitä neljäsosa nuotteja, eli silloin meidän ei tarvitse sille pituudelle räpeltää se enempää, se on siinä. Ja välilyönnit ja tolpat ei meinaa tässä syntaksissa yhtään mitään, eli saatte kirjoittaa sinne niin paljon tolppia ja välilyöntiä kuin lystäätte. Tosin se on ehkä paremman näköinen, että nämä tolpat kirjoitetaan samaan kohti, missä ne on tuossa nuoteissakin. No sitten tämä toinen kanavahan alkaa nyt sillä tavalla, että tämä ei tule ensiksi mukaan tämä vasen käsi siihen, vaan tämä ensimmäinen puoltahti sitten mennään ilman niitä, niin sanotaan tuossa, että ton F:n kohdalla pidetään taukoa ja ton E:n kohdalla pidetään taukoa. No sitten seuraavaksi meillä tulee täällä D, ja tämä avoin pallukka nyt meinasi, että se on puolinuotti, niinkö? Tätä mä vasta, jos joku näitä oikeasti osaa, niin siinä mä sanon vasta, että on monimutkainen syntaksi, että kyllä tuli pojan kanssa monta riitaa, kun mä yritin tulkita, kun se yritti mulle selittää, että mitä nämä tarkoittaa, niin tässä se vasta monimutkainen syntaksi on. Mutta kuka harrastaa musiikkia täällä? Kuinka kauan te olette harjoitellut, että pystyy jotain soittaa? Varmaan vuosia, eikö niin? Ja nyt mun pitäisi teidän puolessa vuodessa opettaa ohjelmoimaan. Et siinä on sellainen jännä ero, että joku pitää tätä ohjelmointia vaikeana, että se on viikon tai kaksi kuunnellut ja sanoo, että on tämä vaikeaa. Ja kuinka paljon te pystytte musiikkia oppimaan viikossa tai kahdessa? Et oikeasti molemmat vaatii harjoittelua, ehdottomasti vaatii harjoittelua. No niin, eli nyt me halutaan puolinootti siihen, eli se kestää kaksi kertaa kauemmin. Ja siksi tähän meidän syntaksiin, mikä me itse päätettiin, niin päätettiin sillä tavalla, että tähän sanottaisiin, että nyt meille tulee D, joka on kaksi kertaa pitempi kuin se normaali neljäsosa nuotti, eli että siitä tulee se puoli nuotti, niin kerrotaan se kahdella. Ja siksi, koska tätä pitää kirjoittaa niin monta kertaa, niin tehtiin vain kylmänviileästi sopimus, että jos sitä ei sano, että kuinka monta kertaa, niin se on automaattisesti kaksi kertaa, jolloin on silloin helpompi sanoa tämä, että nyt joku on puolinuotti, jos me mennään täällä niin kuin neljäsosan nuoteilla. Toki te voitte mennä vaikka kahdeksasosan nuoteilla ja silloin kaikkien kohdalle sanotaan, että ne on kaksi kertaa isompia. Joku kipaalle voi olla helpompi kirjoittaa silleen, että jos ne tulee lyhkäisempiä nuotteja, että kirjoitetaan se niin kuin, kirjoitetaan jollakin muulla kuin neljäsosan nuotilla. No niin, eli sitä tulee kaksi kertaa ja sitten tulee E ja F siihen, ja siitä tulee G ja puolinuotti tuolta A:sta ja sitten vielä H:sta. Ja sitten mulle tuli semmoinen yllätys, että eihän tämäkään ole sama, että jotkut puhuu B:stä ja jotkut puhuu H:sta, että sekään ei niin kuin mene edes eri systeemissä samalla tavalla. Että mä nyt luulin, että olisi edes se osattu sopia, että mikä niiden nimi on, mutta nähtävästi ei. Mä vähän ulkopuolisena kritisoin tätä syntaksia. Joo, silloin me on tämä toinen kirjoitettu. Ja sitten seuraava rivi samalla tavalla, eli ne kaksi taukoa siihen, sitten tulee, ja mistä ihmeessä tämän tietää, että tämä on koko nuotti? Tämä on pallurainen kuin tuo, mutta onko se pulleempi kuin tuo toinen, siitäkö sen tietää, että se on koko nuotti vai? Tää? Mitä viiva? Ai se viivan puute tekee sitä koko nuotin. Ah, jos on auki ja viiva, niin silloin se on niinku puoli, ja sitten jos on ummessa ja viiva, niin silloin se on neljäsosa. Ja sitten kun sinne tulee päälle vielä sit semmoinen väkää viiva, niin sitten se on vielä puolet siitä. Ja sitten siinä on lisää viivoja, niin sitten se on vielä puolet. Tarkoittaako tuo pikku nelonen tuolla, mikä luuhaa, niin jotakin? Eikö tässä saa painaa millä sormella haluaa sitten? Jaa. Tää varmaan pistää numerot sormi. Joo. Ja sillä. Sillaa saatte sävellettyä siihen ihan mitä lystäätte. Muuten tästä linkistä, mihin mulla oli tää nuotit, niin tää oli tämmönen kiva vekooti, että tässä sai, mä en muista mistä linkistä sai, niin jostakin tässä sai ottaa tän, niin kun, nythän tää on vaan niin kun web-sivu, mutta sen sai ottaa ohjelmaksi omalle koneelle, ja silleen se oli sitten kiva, että kun vei kursori jonkun nuotin kohdalle, niin se kertoi rehellisesti, mikä se on. Että mä näitä muuta olisi osannut tänne kopsia, mutta kun kursori vei tohon, niin se sanoi heti, että se on se nuotti, ja sitten mä sitten kopsin tänne sen sama. Ja sitten kun sen soittaa, niin sitten menee ne nuotit tuolla hienosti punaisella, että minkä kohdalla ollaan menossa, että kokeilkaa. Joo, räplätkää sinne ihan mitä haluatte kokeilla, niin kyllä tuolla nyt pitäisi pystyä aika paljon sanomaan, erityisesti tällä, mikä sallii tämän yhtäaikaisen soiton. Tämä ei vielä osaa tehdä sitä, että tehtäisiin yhdellä käellä niin kuin useampi painasu, että sen pystyy tekemään, se tekee siitä toisesta painasusta oman kanavan, mutta se on vähän työläs kirjoittaa sille, että nyt pitäisi tähän syntaksiin keksiä joku tapa, millä sinä sanottaisiin, että jos tämä tarkoittaa, että nyt soitetaan E:tä ja sen perään F, niin pitäisi tähän syntaksiin keksiä joku tapa, että voisi sanoa, että soitetaan E ja F yhtä aikaa. En mä tiedä, saako niitä painaa yhtä aikaa. Jotenkin esimerkiksi tällä tavalla. Mutta sitä ei ole vielä tosissaan toteutettu, kun pitäisi miettiä, että miten se tehdään. Ja se ei siellä ABC-nuoteissakaan ollut oikein hyvin minusta tehty. Joo, mutta siinä on yksi esimerkki syntaksista. Ja jos sinne laitatte jotain väärää, mitä ei ole olemassa, niin tämä ei taja. Se vaan siinä kohtaa ei sitten soita yhtään mitään, jos siinä on väärä nuotti. Se voisi tietysti tehdä jotain ilkeitä sanoa, että olitpa pöhlökuppi sitten tuommoisen tai muuta, mutta tämä nyt ei tee siinä tapauksessa mitään. Joo, kysyttävää siitä syntaksista. No sitten sitä syntaksia pitäisi jollakin tavalla kuvata. Ja tuossa tapauksessa sitä syntaksia on kuvattu nyt, kun menette sieltä sen kirjaston dokumentaatioon ja katsotte vaikka tuolta MIDI-playerin kohdalta, niin mitä sille playlle voidaan antaa, niin. Tässä esimerkissä sitä syntaksia oli kuvattu tällä tavalla, että sanotaan, että jokainen, mikä tämä yksi tämmöinen on? Onko tämä nyt nuotti vai sävel vai mikä on yksi tämmöinen? Että se on neljämittainen D tai jotakin. Mikä sille oikein nimi? Kun mä en tiedä, mikä on nuotti ja mikä on sävel, niin... Sanokaa nyt, mikä yksi tämmöinen on nimeltä. Tä? Ei, mutta siis se, että se on puolinuotti tai koko nuotti tai jotakin. Eli yksi semmoinen merkintä täältä. Eli mikä on yhteinen nimi näille molemmille? Tässä on yksi koko nuotti ja yksi puolinuotti. Mikä niiden yhteinen on? Sävel. Eli tässä on kolme säveltä tässä välissä. Onko se oikein sanottu? Tä? Kaksi säveltä. Mitä tässä on kolme kappaletta? En mä tiedä sitä nimeä. Tä? Nuotteja on kolme. Okei. Eli silloin syntaksi tämmöiselle yhdelle nuotille on sanottu tuolla... Minne mä hukkasin se tuonne? Eli sanottu, että syntaksi sille yhdelle nuotille on semmoinen, että se on... muotoa A, B, C, D, eli siinä on neljä osaa, jossa on se ite nuotti, ja se ite nuotti nyt voi olla kirjain C, D, E, F, G, H tai A. Eli tässä esimerkissä se ite nuotti on C, ja tuossa esimerkissä se on A, ja tuossa esimerkissä se on D. Sitten siinä nuotissa on meillä toinen osa B, joka voi olla ylennysmerkki tai alennusmerkki. Eli me voidaan sanoa vaikka, että C sharp, C risuaita, jolloin se soitetaan sitten pykälää ylempää. Ja sitten se voi olla myös B, onko sitä yhtään esimerkkiä tässä? Ei. Mutta että se voisi olla myös useimmiten vaikkapa, jos mennään näillä B, H-tilalla käytetään B:tä, niin alennettu B. Mutta tuo meidän syntaksi sallii sen tehtävän mihin tahansa, eli voi kirjoittaa vaikka alennettu B, mikä on sitten sama asia kuin, onko sama asia kuin H? Mennään pykälä sitä C:stä vasemmalle. Joo, eli se voi olla siinä tai voi olla olematta. Tuossa on esimerkki semmoisessa tilanteessa, mistä ylennys- tai alennusmerkkiä ei ole annettu. Sitten seuraavaksi siellä, seuraava osa esittää sitä oktaavia, mistä se soitetaan. Ja jos ei sitä oktaavia ole sanottu, kuten näissä ei missään ole tajuttu sanoa, on tuolloin sanottu, että tuo se ei soitetaan vitosoktaavista. Eli jos sitä oktaavia ei ole sanottu, niin kuin tuossa H-kohdalla, niin silloin se soitetaan siitä oktaavista, mistä tämä koko rivi oli laitettu soitettavaksi. Eli silloin se on automaattisesti nelosoktaavissa tässä esimerkissä. Ja tämä menee sitten kolmosesta, mutta tuossa tapauksessa tuo E soitetaan kuitenkin nelosesta. Eikä soiteta kaksi, on se 4 kertaa jo. Ja sitten on vielä yksi osa, joka on se nuotin kesto. Ja se nuotin kesto, jos ei sitä sanota, niin se on taas se, mikä meillä oli täällä sitä laitettu. Eli tässä esimerkissä kaikki nuotin kestot on oletuksena niitä 1/4 nuotteja. Ja sitten siihen kestoon voidaan laittaa vielä kaveriksi joko kerroin tai jakaja. Eli jos mä haluaisin tehdä vielä 1/4 siitä perusnuotista, mitä oli alettu soittaa. Eli kun me soitettiin tuossa esimerkissä 1/4 nuotteja, niin sitten se olisi 1/16 nuotti. Nuotti, jos mä sanon sitä C/4. Ja jos mä laittaisin ne kaikki osat siihen mukaan, niin ton syntaksin mukaan ne monimutkaisin nuotti, mitä mä voisin sanoa, niin olisi, että siinä on meillä se ite nuotti, sitten sille on ylennys- tai alennusmerkki, sitten sille on oktaavi, ja sitten sille on vaikkapa, että se on 2 kertaa pitempi. Eli toi olisi niin kuin monimutkaisin muoto nyt tätä meidän syntaksia. Ja yksinkertaisin muoto tuota syntaksia olisi nytten pelkkä tuo C. Ja sitten tosissaan, jos se on kertaa 2, niin sitä 2 ei ole pakko merkitä. Ja jos te haluatte jakaa, niin sitten siinä olisi jakoja noin monessa osaa. Ja jos se on puolet siitä, niin sitä 2 ei ole taas pakko merkitä, eli sitä voi vähän silleen lyhentää sitä kirjoittamista. Kysymyksiä tästä syntaksista? Eli silloin tuloksena on tämmöinen. Mutta jokainen musiikkia harrastanut varmaan ymmärtää, että tämä syntaksi on tässä aika olennainen, että tuonne ei saa ihan mitä tahansa piirrellä tuonne viivastoon. Mutta nyt kun siinä on yksikäsitteinen syntaksi, niin se voidaan periaatteessa sieltä kuvata sitten lopulta matemaattisesti ihan pelkiksi taajuuksiksi. Eli se perus A on 440 Hz ja seuraava A on 880 Hz ja kaikki muut nuotit siellä 2 A välissä on sitten aina 12 juuri 2 kertaa edellistä isompi. Eli meillä on 12 eri nuottia sen yhden oktaavin välillä. Joo, tuosta syntaksista kysyttävää. Onko tämä syntaksi tässä nyt hyvin ja kätevästi esitetty, niin se on sitten toinen juttu. Ja sen takia meillä on sitten erilaisia tapoja kuvata noita syntakseja, eli siellä monisteen luvussa, mitenkään se tonne hyppäsi, monisteen luvussa 26 meillä on esitetty kaksi erilaista tapaa kuvata sitä syntaksia. Eli toinen on tämmöinen BNF-pakkaus now form, jossa ehkä helpompi on katsoa, kun lähdetään katsomaan, vaikka otetaan mieluummin tämä laajennettu versio, kun tämä on pikkasen ilmaisuvoimaisempi, niin sitä ei tule ihan niin pahan näköinen. Eli tässä on haluttu sanoa, että tuommoinen muuttuja esittely Javassa, eli nyt mä äsken näytin teillä yhtä syntaksia, missä mietittiin sitä, että miten me esitetään nyt näitä nuotteja tällä meidän syntaksilla. Mutta nyt sitten, että miten esimerkiksi Javassa sanotaan, että mitä saa kirjoittaa tähän muuttujan esittelyn kohdalle, niin toivojaan sanoa tällä tavalla, että tässä syntaksissa tätä muuttujan esittely, eli declaration, tulee, kun otetaan siihen muuttujan nimen eteen tuo määräävä tekijä, modifier, ja nuo aaltosulut tarkoittaa nyt siinä sitä, että te saatte kirjoittaa tai saatte olla kirjoittamatta. Eli tuohon ei ole pakko kirjoittaa sitä. Toi meidän äskeinen asia voitaisiin periaatteessa yrittää lähteä samalla tavalla tekemään, että ensiksi tässä meidän yhden nuotin kohdalla siinä on pakko olla nuotti, ja sitten sen jälkeen, tai on hyvä, kun se nuotti tulee kahteen eri merkitykseen tässä. Nyt pitäisi keksiä eri nimi sille, mikä on se ABC, kuin pelkkä nuotti. Mä laitan siihen perusnuotti. Ei, tämä ei ole hyvä nimi välttämättä. Me voitaisiin sanoa tuossa meidän syntaksissa, että tuo nuotti koostuu perusnuotista, ja sen jälkeen siinä voi olla ylennysmerkki tai alennusmerkki. Ja sitten sulku kiinni. Eli siinä voi olla jompikumpi tuossa seuraavana, mutta ei ole pakko olla. No sitten muuttujaesittelyssä tämä jatkuu, että sen jälkeen siihen tulee tuo tyyppi ihan ilman mitään ehtoja. Eli nyt esimerkiksi tässä, kun mä oon sanonut, että double T, niin tässä ei ole sitä mitään määrittelyä tässä edessä. Eli tässä edessä voisi periaatteessa olla meillä vaikkapa final. Eli sitten kun lähdetään katsomaan, että mitä tämä modifier voisi olla, niin me huomataan, että modifier voisi olla esimerkiksi final. Sitten tulee ilman muuta tyyppi. Ja se on eri kohdassa sanottu, että mitä tämä tyyppi voi olla. Eli tyyppi voi olla sitten double int ja vaikka mitä muuta. Sitten seuraavaksi siinä on ilman muuta tuo muuttujan nimi, joka on tässä meidän tapauksessa on T, ja minimiversiossa niin siinä voi olla jotakin muuta, ja sitten siellä on oltava lopuksi puolipiste. Eli tätä muuta siellä ei ole pakko olla. Ja tämä muutahan tässä nyt tarkoittaa sitä, että siinä voi olla perässä nyt mä muuten sanoin väärin, tuossa meidän nuottijutussa, niin meidän nuottijutussa tämä ylennys- tai alennusmerkki voi olla tasa yhden kerran. Hakasulku tarkoittaa, että se on nolla tai yksi kertaa. Ja nämä aaltosulut tarkoittaa, että se voi olla monta kertaa. Eli tämä syntaksi nyt tarkoittaa tässä, että jos mä lähden tätä tässä tekemään, että mä esittelen muuttujan, niin mä voisin esitellä muuttujan vaikkapa tyyppi int, sille nimi a. Nyt mä olisin tätä syntaksia menossa. Syntaksia olisi menossa siinä kohti, että mä antanut muuttujan tyypin, sitten ton variable declaration, mitä mä en ole vielä käynyt katsoa, mitä se voi olla, mutta esimerkiksi A on ihan hyvä siihen. Sitten jos mä jatkan sitä ton syntaksin mukaan, niitä aaltosulkuja, niin sitten siellä voisi olla pilkku, uusi variable declarator, eli ton mukaan tämä olisi laillinen rivi esitellä muuttujia Javassa. Yksi tyyppi ja sitten pilkulla erotettuna monta asiaa. No sitten tämä meidän tarinahan näissä nuoteissa jatkui sillä tavalla, että siellä oli se ylennys- tai alennusmerkki. Sitten sen jälkeen siellä oli se oktaavi. Mutta ei ole pakko olla sitä oktaavia. Ja sitten sen jälkeen oli kesto, mutta ei ole pakko olla kestoa. Ja nyt tämä syntakse ei ole vielä meillä loppuun asti tästä nuotista esiteltynä tällä tavalla, vaan meidän pitäisi lähteä sitten kertomaan, mitä nämä täällä tarkoittaa. Ja sitten me voitaisiin tuossa sanoa, että perusnuotti on meillä se on joko kirjain C, tai se on kirjain D, tai itse asiassa näitä taitaa merkata lainausmerkkeihin silloin, kun jotakin pitää kirjoittaa just sillä tavalla. Tai, ja noin jatketaan, ja tai se on kirjain H, tai se on kirjain A. Eli noin me voitaisiin sanoa, että perusnuotti on joku noista kirjaimista, tasan yksi niistä eikä mitään muuta. Tosin tämä meidän syntaksi sallii vielä sen, että tuon H:n tilalla saa käyttää myös B:tä, kun niitä oli eri versiossa eri kirjain käytössä. No sitten tuossa lukee, että ylennysmerkki, niin silloin meidän pitäisi kertoa vielä, että mikä se ylennysmerkki on meillä. Ja sitten me sanotaan, että ylennysmerkki on joko kirjain, jos mä sanon tuolla tavalla, että ylennysmerkki tai alennusmerkki. Jos mä olisin sanonut tähän, että onko sillä joku yhteinen nimi sille B:lle tai risuaidalle? Onko sillä joku yhteinen nimi olemassa? Jos sille olisi, niin mä olisin voinut sanoa tässä se yhteisen nimen ja sitten sanoa erikseen ne täällä, että se voi olla näin tai näin. Mutta nyt mä oon sanonut, että siinä on ylennysmerkki tai alennusmerkki ja sitten ylennysmerkki on risuaita ja alennusmerkki on pikku b, nimenomaan pikku b eikä mitään muuta. Noin. Sitten tuossa on sanottu, että siellä on oktaavi, ja mitä se oktaavi on, niin oktaavi on tässä tapauksessa joko, nyt mä en muista ulkoa, alkoiko ne midi-oktaavit ykkösestä vai. Eli se oktaavi on sitten joku näistä. Ja taas se kirjoitetaan just semmoisena, eli laitetaan lainausmerkki, että se pitää kirjoittaa just noin, eikä mitenkään muuten. Nyt mä en muista, että kummin se meni, alkoiko se nollasta ja päättyi se kasiin vai alkoiko ykkösestä, nollasta ja päättyi seiskaan vai alkoiko ykkösestä ja päättyi kasiin. Mutta siitä ensimmäistä oktaavista ei ole kaikki käytössä. Ja sitten meillä on kesto. Kesto, mikä voi olla joko kertomerkki tai jakomerkki. Ja sitten siinä voi olla perässä numero, mutta ei ole pakko olla numeroa perässä. Ja sitten meidän pitäisi mennä kertomaan, mikä tuo numero on. Numero on, ja se onkin sitten monimutkaisempi sanoa tuolla syntaksilla, että kaikki desimaaliluvut siihen kelpaa, että mä en lähes taisi yrittämään nyt tähän hätään. Eli nyt me nähtäisiin, että sen keston voi merkata joko kertomerkillä tai jakomerkillä ja numerolla. Tai sen keston voi itse asiassa merkata joko noin, tai siihen saa myös pistää pisteen, mikä tarkoittaa sitä, että se on 1,5 kertaa se oletuskesto. Eli jos teillä muuten tulisi koko nuotti, niin sitten piste siihen kestoon, niin se tarkoittaa, että se on sun 1,5 nuottia. Noin. Eli nyt me olisi yhtä syntaksia tuossa kuvattu, että miten noita meidän nuotteja voidaan esittää. Ja samalla tavalla tässä kuvataan sitten, koko Javaa voidaan kuvata tämmöisellä syntaksilla, että muuttuja esitellään tolla tavalla. No sitten tässä on sanottu, että tyypin esittely ja sitten voi olla hakasolut siinä perässä tai ei ole hakasolut. Sitten tuo tyyppi on boolean, pyte, car tai luokan nimi. Huomatkaa, että nämä on lainausmerkeissä, eli tarkoittaa sitä, että se tyyppi nytten, jos se on double, niin se kirjoitetaan just double eikä mitenkään muuten. Mutta sitten tämä luokan nimi ei ole lainausmerkeissä, eli nyt meidän pitäisi mennä katsomaan, että mitä kaikkea tämä luokan nimi voi olla sieltä Javan syntaksista. Ja tässä esimerkissä meillä on nyt muuttujaesittely, jossa me ollaan käytetty luokan nimeä. Eli tämä puskuroitu midisoiti on nyt meillä luokan nimi, MP on sitten se muuttujan nimi, ja sitten tätä loppuosaa me ei vielä tutkittukaan, että mitäs kaikkea tämä variable declarator voi täällä olla. Tämä on kesken vielä meillä tämä juttu, se menee aika syvälle, kun se mennään loppuun asti. Eli sitten tuo muuttujaesittely, niin siinä on tunnus, mahdollisesti sulut perässä, mahdollisesti on merkki perässä, ja sen jälkeen ilman muuta tuo muuttujan. Eli huomatkaa, on merkki on ilman muuta, kirjoitetaan semmoisena, eli jos meille tulee tämä hakasuluissa oleva osa, niin siihen ilman muuta kirjoitetaan on merkki, ja sitten tuo muuttuja-alustus. Ja muuttuja-alustus on sitten lauseke, tai aaltosulku ja tukku sitten noita, luetellaan noita alustusarvoja, koskee lähinnä taulukkoa. Ja sitten voi tulla pilkku ja jatkua se homma useita kertoja sillä tavalla. Tälleen nämä hyvin pitkälle esiteltiin nämä syntaksit silloin, kun mä olin pieni. Ja nämä ohjelmointikurssit alkoi sillä tavalla, että me tankattiin tätä syntaksia. Eikä päästy mitään koodaamaan. Mun mielestä oli oikeasti aika tylsää. Mutta jossakin vaiheessa elämää tämä syntaksinotaatio on opeteltava, koska hyvin usein teille joku ongelma annetaan tämmöisellä syntaksilla, että nyt tällä syntaksilla te voitte tehdä jotakin. Toinen tapa tehdä näitä syntakseja on käyttää tämmöisiä junaratoja. Eli nyt tuo sama asia voitaisiin sanoa tällä tavalla, että tuo muuttujaesittely, että meillä on ensiksi siellä tuo modifier, mikä oli esimerkiksi se final, ja nyt tässä junaradassa on raide lähtemään joko tänne takaisin, eli tässä voidaan näitä modifiereita laittaa monta kappaletta, eli sen saman asian ilmaisee se, että se oli aaltosuluissa siinä tekstuaalisessa syntaksissa. Sitten meillä on ilman muuta siellä tämä tyyppi, eli nämä laatikot tarkoittaa, että ne tulee siihen semmoisenaan. Sitten siellä on tämä variable declaration, ja sitten voidaan jatkaa junarataa suoraan, milloin tullaan puolipisteeseen. Eli simppeleimmässä tapauksessa, just jos mä sanon, että int a, niin tämä on esimerkki, missä mä oon mennyt tätä junarataa ihan suoraan nyt. Eli en käy kertaakaan tekemässä sitä modifieria sinne, jatkan suoraan, pelkä tyyppi, eli se int on tyyppi. Sitten jatketaan junarataa suoraan, eli yksinkertaisin mahdollinen variable declaration on yksi ainut kirjain, eli se muuttujan nimi. Sitten jatketaan junarataa suoraan ja sitten on puolipiste perää. Eli silloin tuossa syntaksista saadaan, että tämä on niin kuin yksinkertaisin esimerkki, missä se muuttuja on esitelty. No sitten kun katsotaan täältä, että miten tämä modifier voi olla tästä meidän junaradasta. Eli jos me halutaan se modifier kirjoittaa, niin se modifier on silloin joku näistä, eli tätä junarataa ei nyt voida jatkaa sillä tavalla, etteikö käytäisi tasaa yhdessä noista, eli yhdessä noista voidaan käydä, ja tuo final oli nyt yksi esimerkki, mitä se modifier voi olla. Mutta sitten tässä mä voin taas pistää sinne, kun mä oon pistänyt yhden modifierin sinne, vaikka kirjoittanut final, niin sitten mä voin mennä uuden kierroksen tätä ja ottaa toisen modifierin täältä, vaikka static ja niin edespäin. No sitten, mitä tyyppi on, eli tässä syntaksissa, kun tämä on tämmöisessä soikiossa, niin silloin se on jotakin, mikä kirjoitetaan just semmoisenaan miettimättä. Ja jos se on tämmöisessä suorakaiteessa, niin silloin meidän pitää löytää sille vielä selitystä, mitä se tarkoittaa. Eli nyt meidän pitää mennä katsomaan, mitä tyyppi on. Ja tässä on sanottu, että tyyppi on tuo typespecifier, ja sitten voidaan jatkaa junarataa suoraan. Eli se on simppelein mahdollisuus. Jos mennään tänne päin, niin silloin meillä pitäisi kirjoittaa sulkumerkki, eli se on soikioissa sulkumerkki, ja sitten jatketaan tonne. Eli silloin saadaan se, että se tyypin esittely voi olla esimerkiksi int ja nuo hakasulut. Se on yksi mahdollisuus sille. No sitten, mikä tuo type specifier on, niin tuossa on lueteltu, että se on boolean, pyte, char, short, float, int, long, double, tai luokan nimi, tai rajapinnan nimi. Luokan nimeä me ollaan käytetty, eli niissä esimerkkeissä, mitä meillä on tähän mennessä ollut, niin me ollaan tota käytetty, double, intiä, taisi mulla olla car. Car tota viime luennon lopuksi, eli noita me ollaan sitä käytetty, mitä mahdollisuus tuossa olla olemassa. Sitten pitäisi vielä katsoa, mitä tämä variable declaration on, niin me nähdään tuolta, että se on tunniste, ja voi tulla sulut, mutta olla tulematta. Voidaan jatkaa junarataa suoraan tai voidaan mennä on-merkin kautta. Eli tässä meillä on esimerkki, missä ollaan menty sitä junarataa on-merkin kautta. Eli nyt meillä on tyyppinä luokan nimi, muuttujan nimi, menty se on-merkin kautta. Ja sitten tulee tuo muuttuja alustusosa. Ja koko ton Javan syntaksin, näin valitettavasti nämä linkit, mitä tuossa monisteessa on, niin toimittaisi on hyvä esimerkki tosta webin hyvyydestä, että semmoinen linkki, mikä toimii vähän aikaista, niin se ei välttämättä toimi kohtaa, että linkkien laittaminen on aina riskaapelia. Mutta mulla on tuolla mulla on linkki tuohon, mihin sen pitäisi mennä, eli tuossa Javan syntaksista voitte käydä katsomassa, että miten se Java täällä menee. Eli se koko Java on nyt kuvattu tässä kokonaisena. Eli esimerkiksi vaikka jos katsotaan, lähdetään katsomaan, että mikä on metodin määrittely, eli se aliohma, mitä me ollaan tehty. Eli kun tehtiin se lumiukkoaliohma, niin siellä tämän junaradan mukaan siellä voi olla edessä modifiereita. Public static on meillä ollut tyyppi, meillä on ollut void siinä kohti. Identifier, se oli lumiukko, sitten kaarisulku, ne on ilman muuta, mutta voidaan kiertää myös tämän parametrilistan kautta tässä junaradassa. Eli meillä parametrilistana oli siellä lumiukko esimerkissä, missä meidän lumiukko esimerkki on tuolla. Parametrilistana siellä lumiukko esimerkissä, eli onko tämä nyt syntaksin mukainen, niin no, tuosta piti ottaman kiinni. Niin nähdään siitä, että meillä on näitä modifiereita ensiksi siinä. Eli tuossa kohti sitä junarataa on menty kaksi kierrosta, se modifierin kohdalla public ja static. Sitten tyyppi, siihen me ollaan kirjoittu void. Identifier, eli se aliohman nimi, lumiukko. Sitten sulkumerkki. Ilman muuta, ja lopettava sulku ilman muuta, niitä ei voi välttää. Mutta sitten voi olla parametrilista, ja nyt kun lähdetään katsomaan sitten, mitä parametrilista on, niin huomataan, että nämä, mitä me ollaan kirjoitettu, niin on syntaksin mukaista. Sitten voi olla hakasulkeet, en nyt ihan ymmärrä miksi. Mutta voi olla seuraavaksi sillä tavalla, että tullaan puolipisteeseen, tai sitten meille tulee statement block. Ja nyt meillä on kaksi asiaa, mitä me ei tästä katsottu vielä, että mitä ne on, eli minkälainen on parametrilista ja minkälainen tuo statement block. Ja sitten siinä tilanteessa mennään katsomaan, että minkälainen tuo statement block on, ja huomataan, että se alkaa aina aaltosululla, loppuu aina aaltosulkuun, ja siinä voi toistua mielivaltaisen monta kertaa, tai junaradan kautta katsottuna. Siinä on ilman muuta aaltosulku, ei välttämättä mitään muuta ja lopettava aaltosulku. tai siinä voidaan kiertää tämä junarata vaikka kuinka monta kertaa tuosta Stateman kautta. Ja sitten meidän pitää mennä katsomaan, mitä se Stateman tarkoittaa. Eli sillä tavalla te pysytte niin kuin katsomaan, että mikä se Javan tarkka syntaksi on, että joka asia on määritelty ihan justiinsa kyllä. Mutta minusta tässä alkuvaiheessa riittää kirjoittaa sillä tavalla, että apinoi pikkasen toisen tekemään. Tässä on ihmisillä ero, että jotkut on semmoiset, että ne ei suostu mitään tekemään, jos ne saa ensiksi sitä just tarkkaa syntaksia, ja jotkut ei jaksa millään kuunnella sitä, että mikä se syntaksi on, ja siinä pitää valita, että mikä se oma näkemys asiaa on. Nyt kun me käytetään näitä työkaluja, niin näissä on sentään se kiva, että jos me tehdään jotain syntaksin vastasta, niin nämä työkalut kertoo meille, että se ei ole sen syntaksin mukainen. Eli nämä työkalut käy katsomassa koko ajan sen määritellyn syntaksin mukaan, että noudattaako tämä sitä syntaksia. Onko tämä ohjelma oikea, jos tässä on syntaksi oikea? Onko se silloin hyvä ja toimiva ohjelma, jos on syntaksi oikea? Eli se on vasta syntaktisesti oikein. Se on ihan sama, kun te voitte tehdä syntaktisesti oikeita suomen lauseita. Eli siellä on kyllä verbi ja objekti ja niin edespäin, mutta siinä ei ole mitään mieltä. Ja ihan sama on toki ohjelmassa, että meillä on kaksi asiaa siinä ohjelmassa, eli meillä on siinä tuo syntaktinen oikeellisuus, joka on helppo hoitaa. Sitä ei kannata itkeä, kun siellä alkukyselyssä jotkut oli sanonut, että tulee vaikea syntaksi, mikä on vaikea oppia. Se on kaikista helpoin asia, tämä syntaksi, koska se on jotakin yksikäsitteistä, mikä voidaan tarkistaa, että se on just oikein. Mutta pahempi asia on tämä looginen puoli. Eli sen ohjelman pitäisi olla myös loogisesti järkevä. Ja tämä on asia, mitä ei niinku hallita. On täysin mahdoton niin kuin sanoa, milloin joku ohjelma on oikein ja milloin ei ole oikein. Sitä voidaan pikkasen parantaa sitä asiaa testaamalla, mutta silläkään ei voida todistaa, että joku toimii. Testaamalla voidaan vain todistaa, että joku ei toimi. Testaamalla voidaan todeta, että tietyissä tapauksissa se antaa tavoitellun tuloksen, mutta jossakin toisessa tapauksessa ei välttämättä annakaan tavoiteltua tulosta. Eli vaikein asia tulee olla saamaan sitä loogisesti järkevä. Syntaksi on helppo asia. Joo, en olla junaradoilla ja muilla kiusaa tämän jälkeen. Haluatteko niistä kysyä jotakin? Joissakin puulaakeissa niille annetaan hirvittävän suuri paino tuolle syntaksille. Mä henkkohtaisesti näkisin, että sitä syntaksista pitää huolta nuo työkalut. Et miksi ihmisen pitää keskittyä asiaan, minkä kone osaa tehdä meidän puolesta. Mutta se, joka tekee uusia kieliä, niin sen on mietittävä tietysti, että se syntaksi tulee olemaan mielekäs ja ristiriitaton itsensä kanssa ja muuta. Mutta kannattaa silti käydä katsomassa näitä, ja aina välillä jos tuntuu, että ei tässä ole mitään järkeä tässä Javan syntaksissa, niin voi katsoa, että onko siinä joku logiikka vai eikö siinä ole. Joo. No niin, syntaksi on hoidettu. Sitten pitäisi katsella noita aliohmia ja muuttujia, mutta jotta niitä päästään kattelemaan, niin otetaan nyt tällä kertaa tuo Eclipse meille käyttöön kunnolla. Mä sen viimeksi otin siihen, mutta en kertonut sitä paljon mitään. Te löydätte tuolta kurssin wikisivulta, että miten se asennetaan. Kun menette siinä huolella, ettekä hirveästi sooloille, niin sen pitäisi onnistua. No sitten miten se käynnistetään, niin se voi toki käynnistää täältä epätoivoisella tavalla, jos haluaa. Mä henkkohtaisesti teen, kuten tuolla kurssin etusivulla on, wikisivulla on neuvottu, niin teen itselleni aina tämmöisen komennon, eli tässä tapauksessa esimerkiksi komennon EC, niin kuin Eclipse 3.6, kun se on 3.6-versio, eli mä käynnistän sen komentoriviltä tälleen, ja silloin mun ei tarvitse etsiä sitä mistä, että missä se on. Silloin se on varmasti löytyy ja lähtee käyntiin. Ja sitten kun se lähtee käyntiin, niin se ensitöikseen, mä nyt voin sammuttaa sen tässä yhden kerran. Tuohon mä en tehnyt mitään mielekkäitä muutoksia. Eli kun se lähtee käyntiin, niin se tivaa teiltä ensimmäisenä tämmöistä asiaa kuin workspace. Ja tämä on mun mielestä yksi vaikein asia tässä Eclipsessä, että siinä on kauhean monta käsitettä. Eli kun te teitte sillä kontekstilla yhden Java-tiedoston, niin te teitte kontekstilla yhden Java-tiedoston ja se oli siinä. Sitten siinä oli yksi ainut liikkuva osa. Mutta tässä Eclipsessä tulee ensiksi tämmöinen asia kuin workspaces, sitten sen jälkeen tulee projekti, sen jälkeen tulee paketti. Tosin tämä paketti olisi voitu tehdä kyllä siellä kontekstijutussakin. Mut meille tulee workspace, projekti, paketti ja sitten Java-tiedosto. Eli se on nyt neljä liikkuvaa osaa ennen kuin päästään siihen yhteen Java-tiedostoon käsiksi. Ja tämä tuntuu turhalta, niin kuin tässä alussa, kun halutaan tehdä yksi Java-tiedosto. Ja mä oon samaa mieltä, että Eclipsestä saataisiin huomattavasti parempi, kun siinä olisi semmoinen Easy Eclipse, mikä tekisi niin yhden Java-tiedoston nappia painamalla ilman mitään kysymyksiä. Siitä saataisiin huomattavasti helpompi tehtyä. Mutta tämä on tehty ammattilaistyökaluksi, eikä ne ajattele silloin sitä, että sitä pitäisi päästä joskus aloittelijankin käyttämään. Ja nyt pitää niin kuin valita, että leikitäänkö me niillä kontekstilla ja komentoriveillä ja muilla niin kuin lopuikämme, vai siedetäänkö me pikkasen tätä epämukavuutta, mikä tulee näiden neljän asian määrittelystä. Ja sitten saadaan älyttömästi hyötyjä sen sietämisen jälkeen. Ja mä sanoisin, että se kannattaa sietää nämä muutamat epämukavuudet tässä. Toinen hyvä kaveri, jos ette jostakin syystä haluat Eclipsea käyttää, niin toinen hyvä kaveri on Netscape. Ei. Mikä se on? NetBeans. Net siinä kuitenkin oli, joo. Eli ton Eclipse tulee vähän IBM-suunnalta enempi ja NetBeans tulee sitten Sunin suunnalta. Ja ne on aika kilpailukykyiset keskenään, että se on enempi riita, jos rupeaa sanomaan, että toinen on parempi kuin toinen. No niin, tämä Eclipse tivaa ensimmäisenä tämmöistä asiaa kuin workspace. Ja mikä tämä workspace on, niin se on kokoelma monesta projektista. Ja mikä projekti on, niin projekti on taas kokoelma monesta Java-tiedostosta. Ja miksi me tarvitaan tämmöisiä kokoelmia? No sen takia, koska oikein iso ohjelma sisältää hirvittävän paljon tiedostoja ja sinne pitää saada joku järkevää hierarkia. Ja nyt tämän workspacein alle me voidaan haudata sitten semmoinen tavallaan semmoinen kokoelma niitä asioita, mitä me yhdessä nipussa tehdään. Esimerkiksi teillä voisi olla sillä tavalla, että workspacena olisi vaikka kaikki tämän kurssin demot. Ja sitten projektina jokainen demo kerta on oma projektinsa ja sen projekti alla on sitten monta Java-tiedostoa, eli ne sen kerran Java-tiedostot on sitten siinä yhdessä projektissa. No, mulla nyt tämä workspace on tässä esimerkiksi nyt luennot, eli mä nyt teen kaikki nämä kurssin luennot nyt tänne yhteen luennot-nimiseen workspaceen. Ja sitten se siinä vähän aikaa ruksuttaa ja riippuu teidän koneen vauhdista, että miten se käynnistyy. Jos teillä ei ole koskaan sitä käytetty, niin se ei lähde ihan näin käyntiin, vaan se lähtee. No nyt mä en saa sitä tietenkään semmoiseen asentoon, kun se lähtee, mutta siihen tulee semmoinen esittelyruutu, minkä voitte klikata kiinni. Ja sen jälkeen teillä on sitten tämmöinen tyhjä pakkake Explorer, mulla nyt tässä on kaksi näitä projekteja tässä jo olemassa. Eli oli tämä tyhjä tai oli täällä ennestään jotakin, niin me seuraavaksi tehdään sitten uusi projekti, joka tehdään tällä tavalla, että file, new ja Java-projekti. Tällä voi tehdä paljon muutakin. Te voitte ottaa lisää osina tänne kaikemaan Python ja C++ ja muitakin kieliä, että te voitte tehdä tällä kyllä muutkin asiat, mutta meidän tapauksessa me otetaan tuo Java-projekti. Jos se ei ole tässä näköisellä, niin se löytyy ainakin tuolta Otherista sitten Java-alta. Eli se, mitä tuossa on näköisellä, niin riippuu vähän siitä, mitä on viime aikoina tehty. Et jos ei se muualta löydy, niin mennään sinne sitten file, new ja muut, ja sieltä katsotaan Javaa, ja sitten tehdään ensiksi Java-projekti. Eli meidän pitää ihan ensimmäisenä tehdä projekti tästä, mitä me ollaan tekemässä, ja tämäkin on mun mielestä yhtä Java-tiedostoa varten turha askel, mutta Eclipse ei anna sitä oikasta. No niin, Java-projekti. Sitten se kysyy sille projektille nimeen, ja tässä tapauksessa mä voisin sanoa, että tämän projektin nimi on vaikka luento 05. Sitten se kysyy, että mihin se tehdään, ja jos mä annan sen tehdä sen oletuspaikan, niin silloin se laittaa sen sinne workspacein alle. Ja mä en ole ihan päässyt perille, että onko se turvallista vai ei. Siinä joskus se päättää rikkoa tämä Eclipse koko workspacein ihan totaalisti. Ja silloin, jos nämä projektit on muualla, niin ne projektit ei hajoa. Ja sen takia mä teen sillä tavalla, että mä ainakin itse teen nämä projektit niin kuin eri paikkaan. Ja nyt jos se workspace hajoaa, niin mä voin sen workspacein pyyhkästä kokonaan pois ja liimata nämä projektit takaisin sitten uuteen workspaceen. Eli nyt mä haluan tämän projektin tehdä tänne E-levylle, koska mä teen kaikki. Mulla on itsellä tuommoinen E-levy, teillä se voi olla joku muu se levyn nimi. Ja sinne mä teen nytten ohjelmointi ykkösen alle. Siellä mulla on luennot, hakemisto ja siellä on syksyn luennot ja tänne mä teen nytten, tänne mä teen uuden kansion ja tässä kohti voi munia hirmu helposti, että se, pitääköhän nyt painaa retunni vai ei, tässä kävi just huonosti. Jos mä painan tuossa retunni, joo, nyt se teki sen kansion sinne, jos ei siinä paina retunni, niin se ei sitä uudelleen nimennykään ja tämän kansion voi kyllä tehdä jossain muussa paikassa valmiiksi. Ja nyt huolellisesti valitaan tämä luento 05 ja OK. Tänne voi kyllä kirjoittaakin kaiken suoraan, että ei sitä ole pakko tehdä tuolta tuon kautta. Sitten se seuraavaksi kysyy, että miten nämä sijoitellaan nämä tiedostot sinne. Ja se hyvin mielellään tekee tämmöisen rakenteen sinne, että siellä on tämmöinen SRC-niminen hakemisto. SRC tulee sanasta source, eli lähdekoodi. Eli se haluaa tehdä tähän selvän jaon sen lähdekoodin ja sitten sen käännetyn binääritiedoston, eli sen class-tiedoston välillä. Eli oletuksena se laittaa ne eri paikkaan, ja se on ihan okei. Eli nyt se ehdottaa, että sitten ne tulokset, eli ne class-tiedostot, laitetaan sitten tuommoinen bin, niin kuin binaries-nimiseen hakemistoon. Ja mä voisin, ennen kuin mä teen mitään, niin näyttää tänne, että miltä tämä homma näyttää. Täällä luennot. Luennot 2010 ja mä tein sinne luento 5 hakemiston ja nyt täällä ei pitäisi vielä olla mitään, koska no sen verran kun mä ehdin sen aloittaa, niin se jo teki sinne sitten nämä tiedostot ClassPath, ProjectBin ja SRC. Eli nyt kun mä hyväksyn tämän, niin sitten ne lähdekoodit menee tuonne SRC-hakemistoon. Okei, noin. Ja sitten täällä on tyhjä SRC-hakemisto. Ja nyt jos mä haluan tänne lähteä tekemään uutta Java-tiedostoa, niin periaatteessa mä voisin tehdä sen suoraan tähän SRC-alle, mutta pitkän päälle se on huono. Eli pitkän päälle on fiksua, että kaikki laitetaan paketteihin, eli alihakemistoon. Eli tehdään tämän alle vielä Javan nimityksellä paketti. Eli ennen kuin tehdään se, niin katsotaan, että täällä SRC-hakemistossa meillä ei ole yhtään mitään. Eli nyt kun mä teen tällä Java-kielellä tänne uuden paketin, niin new pakkake, ja sitten se kysyy sille nimeen, ja mä annan sille nimeksi nyt sitten vaikkapa luento 05 tälle paketille. Luento 05 voisi olla vaikka tämän paketin nimi, demoissa sen nimi voisi olla vaikka demo 1, demo 2, demo 3. Ja mitä se nyt teki, niin käytännössä tuo Java-paketti tarkoittaa näissä tiedostojärjestelmiin pohjautuvissa käyttöjärjestelmissä, kuten Windowsissa, Macissa, Linuxissa, niin se tarkoittaa ihan alihakemistoa. Eli nyt, että mä tein tuon paketin tänne, niin tänne tuli sitten luento 05-niminen alihakemisto. Ja sen alle mä nyt sitten teen uuden Java-luokan. Eli otetaan sitten uusi Java-luokka. Eli nytten tuolla luento 05 hakemisessa ei ole vielä mitään. Mä teen sinne uuden Java-luokan, jonka nimi on vaikkapa muuttujat. Sen nimi voisi olla vaikka funktiot, koska kokeillaan tätä funktiota esitellä vähän enempi tänään. Jos mä en jaksa kirjoittaa sitä mainia itse sinne, ja se tarvitaan kuitenkin, niin mä voin tuosta ruksia, että laitetaan sinne maini. Sitten voidaan katsoa, että minkälaiset kommentit tänne tekee, jos mä laitan tuohon, että laitetaan kommentit. No, se lisäsi tuonne alkuun tuon automaattisesti, että mä oon sen tehnyt. Jos en mä sitä olisi sinne tuossa ottanut sitä kommenttia, niin hätää ei olisi kauhean iso. Eli nyt tässä Eclipse on ne kivaa, että kun mä kirjoitan tämän alkukommentin tänne ja sitten painan enteri, niin se täydentää tuohon kaikki, mitä se on mielekästä täydentää. Eli luokan päälle olisi syytä kirjoittaa, että mitä tämä luokka tekee. Me voitaisiin tässä sanoa sitten, että tutkitaan funktioita. No sitten tämä on älyttömän muokattava tämä Eclipse, että jos mä haluaisin tähän vaikka aina sen version tulevaksi, niin mä voin mennä tuolta Window Preferences ja katsoa, että minkälaisia templateja täällä on Javaan tekemiseksi. Ja täältä löytyy, että tyyppien päälle se tekee näköjään automaattisesti tämmöisen kommentin, jossa on mia author ja sitten on dollari user. Dollari tarkoittaa, että siihen tulee se user-nimissä muuttujassa oleva, eli tässä tapauksessa mun käyttäjätunnus. Mä voin tänne nyt itse vaikka lisätä sitten lisää, eli mä haluan, että sinne tulee aina se versionumerokin, kun mä muuten sitä muistan laittaa. Eli mä laitan tähän vielä, että mia on version, ja sitten mä haluan siihen laittaa, että siihen tulee automaattisesti päivämäärä. Mä otan täältä muuttujan päivämäärä, klik, eli silloin se laittaa siihen mia on version date. Ja sitten jos mä haluaisin, että siinä lukee aina alussa, että ohjelma tekee jotakin. Ohjelma ja sitten siihen perään pitää täydentää, niin mä voin tämän templaten vaihtaa tämän näköiseksi. Ja nyt kun mä sanon tänne, että laitetaan tuohon alkukommentti, niin nyt se laittaa siihen automatic mun puolesta kaikki nuo. Eli tällä tavalla niin tästä työkalusta voi tehdä oikeasti semmoiset, että tekee hirveän ison määrän sitä tietyssä mielessä niin sitä vakiohommaa sen puolesta. Noin.
Jos nyt haluaa sinne keskelle sitä ohjelmaa tehdä mun kommentti, niin tekee se noin kaikki jutut sitten joka kerta?
Ei, tämä koski vaan, kun mä laitoin sen typeen päälle, eli type tarkoittaa nyt tässä meille sitä luokkaa, eli se tekee nämä temput vaan aina tuohon luokan päälle tehtyyn kommenttiin, ei mihinkään muualle. Et siellä oli monta kohtaa niitä, jos huomasit siinä, kun mä tein sen, että... Mutta tämä on hirveä, siis näitä ominaisuuksia on vähintään yhtä paljon kuin Wordissä. Ja kukaan teistä ei osaa käyttää Wordia, en uskokaan, kaikilta ominaisuuksiltaan. Ehkä 2-5% osaatte käyttää siitä. Ja Exceliä vielä vähempi. Eli täällä on ominaisuuksia, niitä ei ole pakko oppia heti kaikkia. Mäkään en osaa likikään kaikkia temppuja. Kaikki mitä mä osaan, niin on semmoiset, että mä en mistään hinnasta enää luopuisi niistä. Eli kaikki mitä täällä on, niin on todella niin kuin ohjelmoijan kaveria. No, se halusi tuonne päällekin laittaa kommentin. Tomma voi ottaa pois sieltä, kun mulle nyt oikeastaan riittää, että mä kommentoin tässä, mitä se tekee. No, ruvetaanpa sitten kirjoittamaan vähän ohjelmaa. Niin joo, eli nytten tämä on ihan periaatteessa toimiva ohjelma, ei tietenkään tee mitään. Jos tehdään se simppelein mahdollinen, se tulostaa jotakin, niin meidän pitää kirjoittaa system.out.println. Mutta tässä on hirveä määrä tämmöisiä kooditempliittejä, ja itse voitte tehdä niin paljon kuin haluatte lisää. Eli esimerkiksi täällä on tämmöinen kuin sysO, kun kirjoittaa sysO ja painaa control-välilyönti, niin se kirjoittaa mun puolesta sen system.out.println. Ja... Noin. Eli nythän meillä on se yksinkertaisin mahdollinen Java-ohjelma, mikä nyt jotakin yleensä tekee. Ja nyt jos tämä tiedosto on meillä alihakemistossa, niin kuin se nyt on alihakemissa luento 05, niin silloin tämän tiedoston alussa pitää lukea, että tämä on paketissa luento 05. Eli nuo paketit ja alihakemistot on täällä Windowsissa ja Linuxissa ja Macissa tehdessä niin kuin sama asia. Ja se on yksi tapa saada tämä olemaan toimimatta, että kirjoittaa tämä alihakemisto ja jättää tuon pakkake-sanaan pois. Tai kirjoittaa tuohon pakkake ja sitten se ei ole vastaavassa alihakemistossa. Mutta tämä koko systeemi on tehty sitä varten, että näitä voitaisiin tehdä semmoisessakin järjestelmässä, jossa ei ole hakemistoja ja tiedostoja ja muuta. Että se on vain joku tietokanta, missä nämä möhkäleet on, niin silloin nämä nimet niin kuin oikeasti täällä meinaisi jotakin. No, miten tästä ajetaan, niin tältä runkohasta löydätte sitten tämmöisen kuin run ja debug. Nämä kannattaa opetella ulkoa. Hyvin usein riittää pelkkä tuo debug, eli F11. Eli mä voin ajaa sen siitä, kopse ajaa, tekee tuloksen tänne. Tai sitten mä painan suoraan sitä F11, eli se kansi opetella ulkoa nuo, niin ei tarvitse hiirellä tehdä siinä. No sitten voitaisiin ruveta kirjoittaa joku ohjelma, missä muuttujia, eli mä voisin tehdä ohjelma, mikä laskee kahden luvun keskiarvon. Mä voisin esitellä tänne vaikka kaksi muuttujaa, int a, int b, sen äskeisen syntaksin mukaisesti. Nyt tuo Eclipse vetää ne keltaisella tuossa alle, eli tarkoittaa sitä, että se herjaa siinä jotakin. Näette se herjan, mikä se on tuolla, kun katsotte hiirellä, eli nyt se herjaa meille, että sitä muuttujaa a ei ole koskaan käytetty. Koska mä vasta rupesin niitä kirjoittamaan, niin se sanoi, että niitä ei koskaan käytetty. Ja mä voisin vaikka sille A:lle haluta laittaa vaikkapa arvon 5 ja B:lle vaikkapa arvon 7. Noin. No sitten mä haluaisin laskea noiden keskiarvon. No keskiarvohan ei voi olla kokonaisluku, tai tässä tapauksessa se olisi, mutta se voi olla muutenkin kokonaisluku, eli siksi se keskiarvo on järkevää esitellä sitä reaaliluvuksi. Ja mä voisin sanoa, että keskiarvo on 5 plus 7, tai sanon, että se on a plus b jaettuna 2, ja sitten tulostasin sen. No ei se tarvitse kahta on-merkkiä, ja plus ka. Tulostaako tämä nyt oikein? Paljon tämä tulostaa? Yksi veikkaus oli 8,5. Onko muita veikkauksia? Kahdeksan tasa. Miten se silleen tulosti? Eli 5 plus, ja nytten laskutoimituksessa on sama järjestys, mitä koulussa on opittu, eli kerto- ja jakolasku voittaa plussan, eli nyt se valitettavasti menee ensiksi laskemaan täällä tämän b per 2, eli 7 per 2. No eikö siitä tule 3,5? No ei. Ja tässä on näitä Java-ansoja meillä nyt. Eli nyt kun Java laskee näitä laskutoimituksia, niin se laskee ne aina sillä tarkkuudella, mikä on siihen asti niin kuin paras tarkkuus, mitä on tullut vastaan. Eli nyt kun lasketaan b per 2, niin b on kokonaisluku, 2 on kokonaisluku. Eli silloin siitä tulee sitten 7 jaettuna 2, ja se tulos tulee olemaan kokonaisluku. Eli kun 7 jaetaan 2, niin se on 3 kokonaista ja loput menee roskiin. No ensinnäkin se, että se laskee oikeassa järjestyksessä, niin siksi mun pitää laittaa tohon, että lasketaan ensiksi tuo yhteenlasku. Tulostaako se nyt oikein? 6, jees, toimii vai toimiiko? Ei. Eli nyt jollakin tavalla tämä laskutoimitus pitäisi saada muuttumaan reaaliluvuksi. Ja yksi mahdollisuus tehdä on se, että mä pistän tämän jakajan täällä 2.0, jolloin se laskee, että a plus b, siitä tulee kokonaisluku. Okei, hyvä. Toimii lähes aina, paitsi yhdessä ainoassa tapauksessa. Milloin tämä a plus b ei toimi? Eli kun tämä a plus b ei mahu enää inttiin, no milloin se ei mahu inttiin, niin sitä vartenhan meillä oli tämä, missä mä tein, täällähän mä tein niitä. Sitä vartenhan meillä oli täällä muuttujissa tämä, että muuttujilla on nämä tyypit, kokonaisluku on 32 bittiä. Demoissa harjoiteltiin, että mitä se tarkoittaa, että siinä on tietty bittimäärä, niin huomataan, että 2 potenssiin 31 on suurimmillaan 2 miljardia. Eli jos mä lasken yhteen 1,5 miljardia plus 1,5 miljardia, niin sieltä tulee enempi kuin tuo yläraja 2 miljardia, ja sen jälkeen tuo lasku meneekin jo väärin. Mutta se on toinen tarina, eli joka oikein nipottaa tuossa, niin voisi yrittää näitä A-ta ja B-ta jo lähteä yksitellen muuttamaan tota reaaliluvuiksi. Että joku voisi tehdä tämän vaikka tälläkin tavalla samaa, että se muuttaa yhden näistä laskussa olevista reaaliluvuksi. Eli jos kerrotaan vaikka tuo A reaaliluvulla, niin silloin siitä tulee jo reaaliluku, sitten siihen reaalilukuun lisätään B, niin se on reaaliluku, ja sitten se jaetaan kokonaisluvulla, reaaliluku jaetaan kokonaisluvulla, niin tuloksena on reaaliluku. Mutta mä ihan ehkä kauneuden perusteella sanoisin, että näin se voi olla, ja silloin se laskee oikein. No niin, tässä keskiarvon kirjoittamisessa oli jonkun verran hommaa, ei mahdottomasti, että jonkun verran hommaa. Ja sen takia voi olla mielekästä, että me tehtäisikin tästä aliohma, joka laskee tämän keskiarvon. Ja silloin sitä aliohmaa sanotaan selvästi funktioksi. Eli mulla voisi olla sinne aliohma, jonka nimi olisi keskiarvo, ja sille vietäisiin parametrina nämä kaksi lukua. Ja tällä tavalla näitä aliohmia pitää mun mielestä ajatella, että ajattelette ensiksi, että voi joku, kun olisi kivaa, kun mulla olisi tämmöinen aliohma. No, sitten tilataan se joltakin fiksummalta, jos ei itse osata tehdä. Ostetaan kaupasta joltakin se. Ehkä aliohmia ei semmoisena osteta kaupasta, mutta komponentteja ostetaan kaupasta. Mutta mietitään, että mitä sen pitäisi tehdä. Tai sitten, jos se on jotakin, mitä me osataan tehdä, niin tehdään se itse. Ja tästähän tämä Eclipse tässä vikisee, että hän saa määritellyt missään tämmöistä aliohmaa kuin keskiarvo, joka tekisi jotakin. Ja siinähän se on ihan oikeassa. Eli nyt kun mä oon toivonut tuommoisen aliohman olemista, niin nythän meidän pitäisi mennä se aliohma kirjoittamaan sinne. Ja tämä on mekaanista hommaa. Se on niin mekaanista hommaa, että tämä Eclipse osaa tehdä se itse, kun mä painan tässä Ctrl-1, niin se ehdottaa mulle, että miten tämä vika korjataan, ja se osaa tehdä tämä aliohma tänne täysin. Mutta siihen asti, kun olette itse oppinut sen tekemään 100 varmasti oikein, niin kirjoittakaa se käsiin, ja sitten kun osaatte sen 100 varmasti tehdä itse, niin sitten voitte antaa se Eclipsen tehdä sen. Eli miten me tuommoista aliohmaa lähdetään kirjoittamaan, niin ensiksi mietitään sitä, että kuka sitä aliohmaa voisi käyttää. Jos mä teen niin hyvää aliohmaa, että se kelpaa kaikkien käyttöön, niin mä voin julistaa sen public. Eli se tarkoittaa, että nyt se niin kuin näkyy tästä mun luokasta ulospäin, ja kuka tahansa voi käyttää mun hienoa aliohmaa. No sitten me ei vielä niistä olioista ymmärretä juuri yhtään mitään, ja sen takia me tehdään näistä aliohmista staattisia, eli nämä on olemassa, vaikka me ei luotaisi mitään olioita. No sitten seuraavaksi sen syntaksin mukaan, mitä äsken nopeasti vilastiin, niin piti olla se aliohman tyyppi. Ja mikä se aliohman tyyppi, eli me ei olla tämmöistä tehty vielä yhtään kertaa, me ollaan tehty aina voideja. Mutta nyt tässä tapauksessa tämä aliohman tulos sijoitetaan muuttujalle KA, ja KA on reaaliluku. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämän aliohman tyyppi olisi hyvä olla reaaliluku, että se aliohman laskema tulos voidaan sijoittaa reaaliluvulle. Eli nyt tämä seuraava sana saadaan suoraan katsottua siitä, kun katsotaan, että minkä tyyppiseen käyttöön tämä meidän muuttuja menee, ja semmoinen laitetaan tuonne. Eli tämä aliohman tulos tulee olemaan reaaliluku. Sitten seuraavaksi tulee se aliohman nimi, eli se aliohman nimi on ilman muuta nyt keskiarvo, koska semmoista mä haaveilin, niin tähän ei jää mahista sooloilla. Sitten tuli ne sulut, se sanottiin jo syntaksissa, ja sitten tuli se lohko siihen, eli alkusulku ja loppusulku, ja nyt kun teette tuon alkusulun, niin Eclipse tekee automaattisesti teille loppusulun ja laittaa oikeaan paikkaan sen kauniisti. Ja sitten jos meillä on täällä suluissa jotakin, jos ei meillä olisi siellä mitään, niin silloin taas valmis. Jos täällä suluissa on jotakin, niin meidän pitää kirjoittaa tänne yhtä paljon asioita. Eli nyt mun pitää tänne esitellä kaksi muuttujaa, jotka on semmoisia, joille A ja B voidaan sijoittaa. Ja mä nyt laitan niiden nimeksi N1 ja N2, että näette, että niiden nimiä ei tarvitse olla samoja. Ne voi olla A ja B, mutta niiden ei tarvitse olla. Mä laitan niiden nimeksi nyt tuommoiset huonot nimet ihan sen takia, että näette, että niiden ei tarvitse olla samoja. No nyt se uikuttaa mulle edelleen, ja se uikuttaa mulle sitä, että metodin pitäisi, eli se käyttää koko ajan näistä aliohjelmista nimeä metodi. Eli metodin pitäisi palauttaa reaaliluku, ja sitä se ei tee. Eli jotta tämä on syntaktisesti oikea, niin täällä pitäisi lukea jotakin retuun ja joku arvo, mikä kelpaa reaaliluvuksi. Nyt tämä olisi syntaktisesti oikein. Tämä olisi esimerkki nyt syntaktisesti oikeasta ohjelmasta. Siellä on aliohjelma keskiarvo, minne mennään, ja sitten sieltä kun lähdetään pois, niin palautetaan nolla. Ja nyt tämä tulostaa nolla, tämä meidän ohjelma, koska tuo keskiarvo palauttaa nolla. Eli nyt on esimerkki siitä, että syntaktisesti voi olla oikein, mutta se ei tee sitä, mitä me kuvitellaan sen tekevän. Mutta tälleen meidän hyvä lähtee liikkeelle. Että ei kirjoiteta paljon, saadaan syntaktisesti oikein, katsotaan, että se toimii. Ja edes niin kuin jollakin tavalla. Ja sitten lähdetään tämä toiminta lisäämään siihen. No sitten hirvittävän hyvä tapa olisi aina kommentoida, mitä me tehdään. Eli ennen kuin korjataan tuo, niin dokumentoidaan tähän, eli laitetaan taas tämä alkukommenttimerkki, painetaan enteri, niin nyt se täydentää mun puolesta tuohon, mitä tuohon olisi syytä kirjoittaa. Eli että siinä on pari parametriä ja paluarvo, ja laitetaan tähän, että laskee keskiarvon, ja tämä nyt on vähän siinä ja siinä, että onko tämä mielekäs kommentti, mutta ja eli dokumentoja, mitä tämä tekee. Ja sen dokumentaation ansiosta me saadaan sitten tästä, kun menette katsomaan tuolta Javadoc-kohdasta, niin miksei tämä nyt tullut? Miksihän tuohon tullut se tuli sinne nyt. Eli siitä näette, että minkälaisen Java-dokumentin se teille tekee tästä. Eli tämä on asia, mitä älkää jättäkö tekemättä, koska se tulee näin helposti nyt täällä Eclipsellä, että teette se alkukommentti ja sitten täydentä siihen, mitä puuttuu, niin silloin siellä tulee kunnolla kommentoitua ne asiat ja sitten saatte siitä kommentti, että missä on kyse. Ja sitten kun teillä jossakin tarvitte sitä, niin täällä käyttöpaikassa te näette, eli kun teillä rupeaa niitä aliohjelmia olemaan kymmeniä, niin sitten kun te menette siihen aliohjelman nimeen päälle, niin se näyttää tuohon tuon dokumentaation ansiosta meille, että mitä siellä pitikään olla. Siksi tämä ei kannata jättää tekemättä. Ja se on yksi pahimpia, mitä ne itse oppineet koodarit niin jättää aina tekemättä, että mä missään ohjelmassani kommentteja tarvitse. Mutta kun sitä ohjelmassa katsoo 2 viikon päästä, niin sitä ei muista enää yhtään, mitä se teki, että huomaa, että ne on kyllä oleellinen asia. No niin, tehdään tämä toimivaksi tämä meidän aliohjelma, eli kirjoitetaan tänne Doble ja vaikka keskiarvo, ja sitten lasketaan, että keskiarvo on se ensimmäinen numero plus se toinen numero, ja sitten äsken opittiin jo sen verran, että se kannattaa jakaa 2.0, että me saadaan oikea tulos. Ja nyt se sitten viksusti mulle vielä valittaa, että mä en käytä tuota keskiarvoa, eli nythän se kannattaa se keskiarvo, minkä mä laskin, niin palauttaa. Ja nyt tää toimii. Ja nyt se meidän tärkeä asia, että miksi tätä Eclipsea kansia käyttää, sen takia, koska tässä on se debukkeri. Eli nyt mä voin katsoa, että mitä tämä aliohjelma tarkoittaa, niin mä voin mennä tänne, laittaa tänne klik-klik keskeytyskohaan. Eli tarkoittaa sitä, että kun mä ajan sen tuolla debugilla, niin se ajaa sitä niin kauan, kunnes se pysähtyy tähän keskeytyskohtaan. Ja jos ei sitä olisi koskaan käytetty, niin olisi kysynyt, että saako aukaista tämmöisen debug-perspektiivin tähän. Eli nyt mä oon tuossa kohti menossa. Näette tuolta, että A-arvo on 5 ja B-arvo on 6. Muuttuja KA ei ole vielä olemassakaan. Ja nyt kun mä painan tuolta, että mennään aliohmaan sisälle, niin nyt se menee sinne aliohmaan sisälle. Näette, että nyt ne hävisi ne mun A ja B, koska siinä maailmassa, missä tämä keskiarvo aliohma elää, niin siinä maailmassa on olemassa vain 2 muuttujaa, N1 ja N2. Ja nyt kun me tultiin tänne aliohmaan, niin tämä aliohmakutsu tarkoitti sitä, että kun mä lähden tuohon aliohmaan, niin tämä arvo, mikä mulla on tällä lausekkeella, tässä ensimmäistä pilkkua, ja se lauseke on nyt vaan pelkkä A-arvo, niin se arvo sijoitetaan tuolle N1:lle, ja tämä arvo, mikä mulla on B-llä, sijoitetaan tuohon N2:lle. Eli nyt me lähdetään ne aliohmaan ja sijoitetaan niille vastaaville muuttujille nuo arvot. Eli järjestys on äärimmäisen tärkeä. Nimillä ei ole mitään merkitystä. Tehdään tähän nyt noita nimiä kuvaava temppu ensiksi, että tehdään tälle N1:lle. Tässä Eclipse on tämmöinen hieno temppu kuin refactor. Eli kun menette tuosta oikealla napilla, niin siellä löytyy refactor, eli tämä koodin muuttaminen. Sieltä löytyy rename. Ja nyt kun mä vaihan tähän, että tämän muuttujan nimi onkin vaikkapa B, ihan kiusan vuoksi. Ja tämän toisen muuttujan nimi on A. Ja kannattaa opetella ulkoa tuolta tuo Alt-Shift-R. Eli tämän muuttujan nimi on A, noin. Niin huomatkaa, se vaihtoi ne kaikissa paikoissa, missä sen tarvitsee vaihtaa. Ei täällä pääohmassa, koska sinne sitä ei kuulu vaihtaa. Tai nyt jos mä vaihan tämän muuttujan nimen tässä vaikkapa C:ksi. Miksi se on siinä muuttujan kohdalla? C:ksi, niin se ei vaihda tätä aliohma A:ta siinä nytte. Eli se tietää, että mitkä kaikki tässä vaikuttaa. No niin, nyt mulla on kiusallani esitelty tuo muuttuja toisinpäin. Tuossa mä lopetan tämän ajon tuossa ja aloitan se uudestaan. Ja menen uudestaan tänne aliohmaan. Huomatkaa, pääohman muuttuja nimet on A ja B. Nyt mä menen tuonne aliohmaan. Niin mitä tuossa aliohmaan tullessa tapahtui, niin siinä tapahtui se, että toi pääohman A-muuttuja sijoitettiin aliohman B-muuttujalle. Eli sen takia aliohman B on nyt viitonen. Se oli äsken nimellä N1. Ja aliohman A-muuttuja on sitten tämän pääohman B-muuttujan arvo. Eli nämä on eri muuttujia. Ne erää ihan omaa elämäänsä. No sitten me suoritetaan tuossa tuo keskiarvon lasku. Niin tänne tuli uusi muuttuja keskiarvo, mikä on 5,5. Ja tämä on nyt yksi osa sitä, että saatte toimivaa ohjelmaa, että katsotte, että se toimii silleen, kun te kuvittelitte toimivan. Nyt te näette, että se on 5,5. Ja retun KA tarkoittaa sitä, että lähdetään pois aliohmasta. Otetaan se 5,5 mukaan, kävellään sinne, mistä me sinne aliohmaan lähdettiin. Eli me lähdettiin sinne aliohmaan täältä näin, eli palataan sinne takaisin ja tuodaan se tieto tänne ja sijoitetaan tähän pääohman KA-nimiseen muuttujaan tuo tulos. Ja nyt se pääohman keskiarvo on se 5,5. Ja ajetaan sitten loppuun tämä, niin se tulostaakin sen. Tulostaakin se 5,5 meille. Eli tällä tavalla me tehdään aliohmia, ja nyt mä teen oikein nopeasti vielä yhden aliohman siihen. Eli vaikkapa kahdessa minuutissa, sitten muuten sisennyksistä ja muista. Tehkää kunnolla sisennettyä koodia. Eli jos teidän koodi on sisennetty mitä sattuu, niin tältä löytyy Shift-Ctrl-F, mikä tekee tuosta kauniisti muotoiltua. Eli älkää palauttako semmoista, missä ne on sisennykset, mitä sattuu. Mä teen tänne vaikkapa double ympyrä ala on ja sitten alaa semmoisesta ympyrästä, jonka säde on A verran. Nyt mä haluaisin tietää paljon tuommoisen ympyrän säde ja sitten ja tämä aliohman nimi voisi olla mieluummin kuin ala, niin se nimi voisi olla ympyrän ala. Ja sitten tulostetaan, että ympyrän ala on ja sitten tuo. Ja huomatkaa nyt, kun mä kirjoitan tuo ympyrän ala, niin nyt riittää, kun mä kirjoitan siihen y ja painan Ctrl-välilyönti, niin se etsii kaikki mahdollisuudet, mitä yllä alkaa, vaan tähän olisi mielekästä kirjoittaa. Eli tuo ympyrän ala muuttuja on se ainoa. Eli ei ole mitään syytä yrittää kirjoittaa lyhkäisiä muuttujan nimiä. No sitten taas tuo, että miten tuo aliohma esitellään. Kauhean hieno aliohma, kaikki voi käyttää, public static, ja nimeksi tulee ympyrän ala. Montako parametria siinä on, siellä on yksi, ja joku voi haluta vaikka tuo onkin intmulla tuo A, mutta joku voi haluta laskea myös 2,5-säteisen ympyrän alaa, eli siksi mä esittelen tänne noin, ja alan nimi olisi järkevää olla R, ja sitten siihen kommentit. Hetkinen, tyyppi jäi tietysti pois, siksi nuo kommentit ei tullut oikein. Otetaan uusi yksi tuo, eli tyyppi. Laskee ympyrän pinta-ala, ympyrän säde ja palauttaa sen pinta-alan. Ja sitten mitä tänne tehdään, niin me tarvitaan ensiksi piitän laskemiseksi, että me saadaan laskettua. Ja mistä me pii saadaan, niin siellä on valmiina semmoinen luokka tuolla Javassa kuin mat, ja siellä on semmoinen vakio kuin pii. Eli tuosta mä saan sen piin arvon. Ja sitten, sitten tuo ala on pi kertaa r toiseen, ja tuolle toiselle ei ole Javassa mitään valmista, niin laitetaan se r kertaa r ja sitten retun ala. Ja nyt se laskee meillä sitten, että noin paljon on 6-säteisen ympyrän pinta-ala. Ja jos mä haluan laskea 8-säteisen ympyrän pinta-alaa, niin mä voin laittaa tuohon vaikka, että laske pinta-ala, ei kun 7-säteiseen, eli A-han lisätään 2, niin laskepa semmoisen pinta-ala, eli nyt tuonne aliohman parametriksi tulee, ajetaanpa se tohon asti, eli nyt kun mä lähden tuonne aliohmaan, niin siellä aliohmassa on yksi ainut muuttuja R, jonka arvoksi tuli 7, kun mä menin sinne aliohmaan, koska mä kutsuin sitä arvolla A+2. Eli täällä kutsupuolella tavalla voi olla mitä tahansa lausekkeita, kuten teillä oli niitä lausekkeita silloin siellä lumiukoissa vaikka kuinka paljon. Eli näissä lumiukoissahan teillä oli täällä kutsuissa vaikka kuinka monimutkaisia lausekkeita, että y-2 kertaa 15 ja niin edespäin. Ja tuommoista on aliohmien kirjoittaminen, ja tästä eteenpäin tästä pitäisi olla vain sitä, että tehdään vain monimutkaisempia aliohmia, ja niistä me saadaan koostettua sitten semmoinen ohjelma, kun me halutaan se olevan. Kysyttävää? Tuossa on monisteita, jos joku halusi vielä ostaa.